Մաս երկրորդ
Կարճ լռությունից հետո համարձակություն ձեռք բերելով շուռ եկավ եւ իր զրուցակցին նայեց։ Աղջիկը նստած էր նույն անտարբեր եւ մտածրի վիճակով, ինչպես նրան գտել էր, երբ առանց նախազգուշացման ներս էր մտել։ Այս երևույթը հրեային մի քիչ սրտապնդեց, բայց առավել եւս վստահ լինելու համար, որ նա չեր օգտվի իր անզգույշ արտահայտություններից, իր սովորական ձայնով կրկռաց.
Նենսի, սիրելիս, դու իմ ասածները լսեցիր, սիրելիս։
Լավ կանեիր, հիմա ինձ չանհանգստացնեիր, Ֆեգին։
Գլուխը ծանրորեն բարձրացնելով պատասխանեց աղջիկը։
Եթե Բիլը այս անգամ ոչինչ չի արել քեզ համար, ուրիշ անգամ կանի։
Նա շատ անգամ է ծառայել քեզ, եւ նորից կծառայի, եթե կարողանա։ Իսկ եթե հնարավոր չեղավ, չի անի։ Հետևաբար, էլ չխոսենք այդ մասին։
Իսկ այն տղան, սիրելիս, ասացարյան ջղագրգռությամբ ձեռքի ափերը շփելով։
Տղան էլ մյուսների նման պետք է թողնվի իր բախտին,
իսկույն վրա տվեց Նենսին։
Նորից եմ կրկնում, Երանի նա մեռած լիներ, եւ մի անգամ ընդմիշտ զերծ որևէ վտանգի ենթարկվելու կամ քո ձեռքն ընկնելու դժբախտությունից, եթե անշուշտ Բիլի գլխին որևէ փորձանք չի եկել։ Իսկ եթե Թոբին կարողացել է ծլկել, ինչ խոսք, որ Բիլը նույնպես ապահով կլինի, որովհետև բոլոր դեպքերում նա երկու Թոբի արժի։
Իսկ այն նյութի շուրջը, որ խոսում էի, սիրելիս, ծակող հայացքը աղջկա վրա հառելով նկատեց Հրյան։
Եթե ուզում ես, որ ես քեզ համար որևէ բան անեմ, Ֆեգին, դու պետք է բոլորը նորից ծայրեցայր կրկնես,
ասաց Նենսին։
Բայց ավելի լավ կլիներ այդ բանը թողնեիր վաղվան։ Մի րոպե կարծես միտքս պայծառացել էր, բայց այժմ նորից մշուշվեց։
Ֆեգինը մի քանի այլ հարցեր էլ տվեց, այդ միևնույն նպատակը հետապնդող, հաստատելու համար, թե արդյոք աղջիկը ուշադրություն դարձրել է իր անզգույշ ակնարկներին, բայց իր զրուցակիցը այնքան անմիջականորեն պատասխանեց դրանց եւ իր որոնող հայացքի տակ մնաց այնքան անվրդով, որ Հրյան, ինչպես սկզբում ենթադրել էր, համոզվեց, թե նա հարբած է։ Նեսի, ինչպես նաև Հրյայի տնորինության տակ գտնվող մյուս բոլոր կին աշակերտների մոտ, ըմպելիքի նկատմամբ մեծ տկարություն գոյություն ուներ, եւ այդ տկարությունը վաղ հասակում ավելի շուտ քաջալերվել էր, քան թե այն բուժվելու համար որևէ ճիչեր գործադրվել։ Նրա անխնամ տեսքը եւ ջինի սուր հոտը, որ տարածված էր սենյակում, վկայում էին այն մասին, թե Հրյայի ենթադրությունը համապատասխանում էր ճշմարտությանը։ Իսկ երբ զանազան ներմղումների ազդեցության տակ նա սկսեց մերթ արտասվել, մերթ բացականչել վանիր հուսահատությունը եւ դատողություններ անել այն մասին, թե ինչ նշանակություն ունեն վեճերը, եթե մի լեդի կամ ջենտլմեն երջանիկ է, միստր Ֆեգինը, որն այս հարցում բավականին փորձուն էր, մեծ գոհունակությամբ տեսավ, որ աղջիկը արդարև չափազանց հարբած էր։ Այսպես ծեր Հրյան իր ամբողջ իմացածը աղջկան հաղորդելուց եւ սեփական աչքերով տեսնելուց հետո, որ Սայքսը թաքունչի վերադարձել, գնաց տուն։ Նրա դեռատի ընկերուհին գլուխը սեղանին դրած արդեն քնել էր։ Գիշերվա ժամը 12-ն էր, երկինքը մռայլ էր եւ եղանակը սաստիկ ցուրտ։ Հետևաբար ծերը այնքան էլ մեծ ցանկություն չունեցավ դեզդեն թրևելու։ Ցրտաշունչ քամին ասես փողոցներից սրբել էր անցորդներին, ինչպես սրբել էր ցեխն ու փոշին, քանի որ դրսում շատ քիչ թվով մարդիկ կային, եւ այդ քչերն էլ ըստ երևույթին շտապում էին իրենց տները։ Այնուհանդերձ քամու ուղղությունը բարենպաստ էր Հրյայի համար, եւ չնայած նա դողդողում ու սարսռում էր, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր հողմածություն թիկունքից հարվածելով նրան բրտորեն դեպի աջ էր մղում։ Նա հասել էր իրենց փողոցի անկյունը եւ արդեն գրպանի մեջ դռան բանալին էր որոնում, երբ ինչ-որ սև ստվեր թանձր խավարի մեջ թաղված մի շենքի մուտքից դուրս սահելով անցավ փողոցի հանդիպակաց կողմը եւ աննկատ նրան մոտեցավ։
«Ֆեգին», շշնջաց մի ձայն իր ականջին շատ մոտիկ։
«Հա»,
ասաց Հրյան իսկույն շուռ գալով։
«Այդ դու»։
«Այո», ընդմիջեց անծանոթը։ «Երկու ժամ է, ինչ թափառում եմ այստեղ, այդ որ գրողի ծոցն էիր գնացել»։
«Քո գործով էի զբաղված, սիրելիս»,
պատասխանեց Հրյան շփոթված նայելով իր զրուցակցին եւ քայլերը դանդաղեցնելով։
«Ամբողջ գիշերը քո գործով էի զբաղված»։
«Դա իհարկե»,
քմծիծաղ տվեց անծանոթը։ Իսկ ինչ դուրս եկավ դրանից։
Ոչ մի լավ բան, պատասխանեց Հրյան։ Չլինի թե որևէ վատ բանը պատահել։
Հանկարծ կանգ առնելով և սարսափած նրան նայելով ասաց անծանոթը։ Հրյան գլուխը թափահարեց և պատրաստվում էր պատասխանել, երբ անծանոթը ընդհատելով նրան մատնացույց արեց տունը, ուր այդ միջոցին հասել էին, և նկատեց, որ ավելի լավ կլիներ, եթե նա իր ասելիքը ծածկույթի տակ ասեր, քանի որ դրսում երկար մնալով իր արյունը սառել էր երակներում և քամին թափանցում էր մինչև ոսկորները։ Այնպես էր երևում, որ Ֆեգինը բոլորովին տրամադիր չէր այդ ուժժամին հյուր ընդունելու, և արդարև ինչ-որ բաներ էլ քրթմնջած կրակ չունենալու մասին, բայց երբ տեսավ, որ զրուցակիցը համառորեն պնդում է իր տեսակետը, դուռը բաց արեց և խնդրեց անաղմուկ ծածկել, մինչև ինքը կգնար մոմբերելու։
«Այստեղ գերեզմանային մթություն է տիրում», ասաց անծանոթը դժվարությամբ մի քանի քայլ առաջանալով։ «Շտապիր, դուռը ծածկիր», շշնջաց Ֆեգինը միջանցքի մյուս ծայրից, երբ նա խոսում էր, դուռը մեծ աղմուկով փակվեց։
«Այդ իմ մեղքը չէր», ասաց անծանոթը մթան մեջ խարխափելով։
«Քամին արեց կամ ինքն իրեն փակվեց, մեկնում եք դրանցից»։ «Լույսը շուտ հասցրու, թե չէ մի բանի դիպչելով գլուխս կփշրեմ այս անիծյալ որջում»։
Ֆեգինը խոհանոցի աստիճաններով զգուշությամբ իջավ ցած, փոքրանց վերադառնալով վառված մոմը ձեռքին և անծանոթին տեղեկացրեց, որ Թոբի քրեքիթը քնած էր շենքի հետևի մասում, ներքնահարկի սենյակում, իսկ տղաները առջևի սենյակում։ Ապա նշանով հասկացրեց, որ իրեն հետևի, սկսեց աստիճաններով վեր բարձրանալ։
«Այն մի քանի խոսքեր է, որ փոխանակելու ենք. կարող ենք այստեղ էլ փոխանակել, սիրելիս»։
Առաջին հարկի սենյակներից մեկի դուռը բացելով ասաց Հրյան. «Եվ որովհետև փեղկերի վրա ծակեր կան, և մենք միշտ զգուշանում ենք մեր հարևաններից, հետևաբար մոմը կդնենք աստիճանների վրա, ահա այստեղ»։ Ապա Հրյան կռանալով մոմը դրեց երկրորդ հարկի տանող աստիճանների վրա, որոնք դռան ճիշտ դիմացն էին գտնվում, և անծանոթին սենյակ առաջնորդեց։ Սենյակում ոչ մի շարժական իր չկար, բացառությամբ մի ջարդված բազկաթոռի և հին ու անծածկույթ մի բազմոցի։ Անծանոթը հենց այս բազմոցի վրա էլ նստեց հոգնաբեկ, իսկ Հրյան բազկաթոռը մոտեցնելով նստեց ուղիղ նրա դիմաց։ Դուռը կիսով չափ բաց լինելու պատճառով սենյակը լրիվ մթության մեջ չէր, իսկ աստիճանների վրա զետեղված մոմը աղոտ ցոլք էր գցում հանդիպակաց պատին։ Նրանք բավական ժամանակ խոսեցին շշուկով, թեև ոչինչ չէր հասկացվում, բացառությամբ մի քանի կծկտուր բառերի, այնուամենայնիվ, որևէ ունկնդրողի համար պարզ կլիներ, որ Ֆեգինը անծանոթի կողմից իրեն ուղված ինչ-որ դիտողությունների դեմ պաշտպանողական դիրք էր ընդունել, և որ անծանոթը բավականին ջղագրգռված վիճակումն էր։ Մոտ 15 րոպե կամ գուցե ավելի երկար շշուկով խոսելուց հետո Մոնքսը, այդպես էր անվանել Հրյան անծանոթին խոսակցության ընթացքում, ձայնը բարձրացնելով ասաց.
«Քեզ նորից եմ ասում, վատ էր ծրագրված. տղային ինչու չպահեցիր հենց այստեղ, մյուսների մոտ, և նրանից միանգամից չպատրաստեցիր ստորջ և գծուց մի գրպանահատ»։
«Մի սրան լսեք»,
բացականչեց Հրյան ուսերը թոթվելով.
«Ինչ է, ուզում ես ասել, չէիր կարող, եթե կամենայիր»,
խստությամբ հարցրեց Մոնքսը։
«Միթե տասնյակ անգամներ այդպես չես արել ուրիշ տղաների. եթե առավելագույնը մի տարի համբերած լինեիր, չէիր կարող այնպես անել, որ նա դատապարտվեր և ապահով կերպով թագավորության սահմաններից դուրս ակսորվեր, գուցե նույնիսկ ցմա»։
«Իսկ այդում կարող է նպաստած լինել, սիրելիս»,
հեզորեն հարցրեց Հրյան։
«Ինձ»,
պատասխանեց Մոնքսը։
«Բայց ոչ ինձ»,
ասաց Հրյան զիջողաբար։
«Ապագայում գուցե նա ինձ համար օգտակար լինի. եթե մի համաձայնության համար երկու հակառակ կողմեր գոյություն ունեն, կարծում եմ տրամաբանական է, որ երկուսի շահերն էլ պաշտպանվեն, այնպես չէ, բարեկամս»։
«Հետո ինչ»։
«Ես տեսա, որ հեշտ չէր նրան գողության վարժեցնել»,
պատասխանեց Հրյան։
«Նա միևնույն պարագաներում գտնվող ուրիշ տղաների նման չէր»։
«Այո, անիծվածը նման չէ ուրիշ տղաների»,
քրթմնջաց մարդը։
«Այլապես նա վաղուց գող դարձած կլիներ»։
«Ավելի վատ գործերի մղելու համար ես որևէ կերպ չէի կարող ազդել նրա վրա»,
շարունակեց Հրյան, մտահոգ դիտելով իր զրուցակցի դեմքը։ Ես անզոր էի նրա վրա։ Ոչնչով չէի կարող վախեցնել նրան։ Իսկ դա կարևորագույն ազդակն է սկզբնական շրջանում։ Այլապես մեր ամբողջ աշխատանքը կորած է։ Ուրեմն ինչ էր ինձ մնում անել։ Ուղարկել նրան Ստահակի և Չարլիի հետ, այդ արդեն լինելու բան չէր։ Ես դողում էի մեր բոլորիս համար։ Այդ գործում ես բոլորովին մեղք չունեմ, նկատեց Մոնքսը։
Իհարկե, իհարկե, սիրելիս, շարունակեց Հրյան։ Եվ դրա համար չեմ էլ վիճում այժմ, որովհետև եթե այդ դեպքը պատահած չլիներ, գուցե դու երբեք տեսած չլինեիր տղային, և այս հայտնաբերումը տեղի չունենալով այդպես էլ չիմանայիր, թե քո որոնածը հենց այդ տղան էր։ Ինչ արած, ես նրան վերադարձի քեզ այդ աղջկա միջոցով, բայց այս անգամ էլ նա սկսեց տղային պաշտպանել։
«Խեղդիր աղջկան», ասաց Մոնքսը անհամբերությամբ։
«Ա, մեզ համար դեռևս ձեռնտու չէ այդ անել, սիրելիս», պատասխանեց Հրյան ժպտալով։ «Եվ բացի այդ, այդ ձևը մեզ մոտ ընդունված չէ, այլապես մեծ ուրախությամբ նրան իսկույն կխեղդեի, իսկույն կվերացնեի մեջտեղից»։
«Ես այս աղջիկներին լավ եմ ճանաչում, Մոնքս. Հենց որ տղան կոպվի, աղջիկը այլևս նրանով չի էլ հետաքրքրվի. Քո բաղձանքն այն է, որ նա գող դառնա. Եթե տղան ողջ է, ես կարող եմ նրանից գող պատրաստել, իսկ եթե… եթե…» ասաց Հրյան, ավելի մոտենալով իր զրուցակցին։ «Իմացիր, դա այնքան էլ հավանական չէ, բայց եթե պատահի վատթարագույնը և նա մահացած լինի…»
«Այդ իմ հանցանքը չէ, եթե մահացած լինի»,
պատասխանեց զրուցակիցը սարսափահար, դողացող ձեռքերով ամուր բռնելով Հրյայի թևից։
«Լավ, իմացիր, Ֆեգին, ես ոչ մի մասնակցություն չեմ ունեցել այդ գործում. ես քեզ հենց սկզբից էլ ասացի, ամեն բանի համաձայն եմ, բացի նրա մահից. ես չեմ ուզում արյուն թափել. վերջի վերջո, այդ բանը հայտնաբերվում է, և մեռնողի ուրվականը մանավանդ շարունակ հալածում է մարդուն. եթե նրան սպանել են, մեղավորը ես չեմ, լսում ես? Անիծված լիներ այս դժոխային որջը. այդ ի՞նչ բան է»։
«Ի՞նչ բան»,»
ճչաց Հրյան, երկու թևերով ամուր փաթաթվելով երկչոտին, երբ նա վեր թռավ տեղից։
«Որտեղ»։
«Ահա, այնտեղ»,
պատասխանեց Մոնքսը, լայն բացված աչքերով սևեռուն նայելով դեմի պատին։
«Ստվերը. ես տեսա վերարկու և գլխանոց հագած մի կնոջ ստվեր, որ արագորեն սահեց միջանցքով»։
Հրյան բաց թողեց նրան, և նրանք խուճապահար դուրս վազեցին սենյակից։ Քամու հոսանքից հալածված մոմը դեռ մնում էր իր տեղում։ Այդ մոմի լույսի տակ նրանք տեսան միայն ամայի աստիճանները և միմյանց գունատ դեմքերը։ «Ուշադիր ականջ դրին»։ ամբողջ շենքում խոր լռություն էր տիրում։
«Այդ մտքիդ պատրանքն է»,»
մոմը վերցնելով և դեպի իր զրուցակիցը շրջվելով ասաց Հրյան։
«Երթվում եմ, աչքովս տեսա»,»
դողալով պատասխանեց Մոնքսը։
«Նա թեքվեց դեպի առաջ, երբ սկզբում տեսա, իսկ երբ խոսեցի, լուծվեց խավարում»։
Հրյան արհամարանքով նայեց իր գործակցի գունատ դեմքին և, առաջարկելով հետևել իրեն, եթե ցանկանում է, սկսեց աստիճաններով վեր բարձրանալ։ Նրանք ման եկան այդ հարկի բոլոր սենյակները, ցուրտ, մերկ ու դատարկ սենյակներ էին դրանք։ Ապա նորից իջան ներքևի միջանցքն ու այնտեղից գնացին ներքնահարկում գտնվող մառանները։ Ցածրիկ պատերը ծածկված էին կանաչ բորբոսով, խխունջների և կողինջների փայլուն հետքերը շողում էին մոմի լույսի տակ, բայց ամեն կողմ մեռելային լռություն էր տիրում։
«Այժմ ի՞նչ է քո կարծիքը»,»
ասաց Հրյան, երբ նորից միջանցք վերադարձան։
«Մեզ չհաշված, ամբողջ բնակարանում ոչ ոք չկա, բացի Թոբիից և տղաներից, իսկ նրանցից երկյուղ չկա, տես»։
Այդ բանը ապացուցելու համար Հրյան գրպանից հանեց երկու բանալի և բացատրեց, որ առաջին անգամ սանդուղներով ցած իջնելիս նա դուռը կողպել էր նրանց վրա, որպեսի որևէ ինքնակոչ հյուր չխանգարեր իրենց խոսակցությունը։ Այս նոր փաստարկումը միստր Մոնքսին տարակուսանքի մատնեց։ Երբ ամեն տեղ որոնելուց հետո ոչինչ չէին կարողացել հայտնաբերել, նրա առարկությունները աստիճանաբար ավելի ու ավելի կորցրին իրենց ուժգնությունը, և այժմ, մի շարք ահավոր քրքիջներ արձակելով, Խոստովանեց, որ այդ բոլորի համար հանցավոր էր միայն իր գրգռված երևակայությունը։ Բայց հանկարծ տեսնելով, որ ժամն արդեն մեկնած է, նա մերժեց խոսակցությունը շարունակելու առաջարկը, և այսպես երկու մտերիմ բարեկամները բաժանվեցին։